Часът е 12 на 25 юни. Слушате обедните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа. Няма доказателства Георги Първанов да е бил агент на Държавна сигурност. Това заяви в специално интервю за предаването Пропаганда на Дарик генерал Богомил Бонев. За първи път папката Гоце е била разгледана през 97 година от комисията по досиетата. През 2001 година папката Гоце отново е била прегледана от комисията на Методи Андреев, но в нея няма законови основания президентът да бъде зачислен към агентурния апарат на бившата Държавна сигурност, казва още Богомил Бонев. С него разговарям и Глена Георгиева.
За наличието на тази папка и за нейното съдържание Костов е научил от Атанасов, научил и от Димо Гюров. През 2001 година нещо, което ми прави впечатление сега, Костов беше загубил катастрофално парламентарните избори и през есента се провеждаха президентски. Той не си позволи тогава да говори за папката Гоце, за агента на Държавна сигурност и така нататък, вероятно защото тогава самия Петър Стоянов не му беше кандидата за президентските избори и не му беше отправена компромат. Явно, че сега му се правят компромати на тази тема. Колко години са минали, вече почти 10 години, както той е научил, той се прави сега, че го е научил за първи път и всъщност сега се случи и с Каракачанов.
А тази папка все пак прави ли Георги Първанов човек, който е работил за Държавна сигурност?
Не, в никакъв случай. Ако имаше това, което изисква закона, саморъчно написано съгласие за сътрудничество. Ако имаше дори едно агентурно сведение, собственоръчно написано, то няма не само собственоръчно написано, няма и написано на пишеща машина от оперативен работник. Няма такъв материал, няма такъв характер на агентурно досие, тази папка. Ако имаше и най-малкото основание, ние щяхме да го прочетем, както прочетахме останалите.
Знам за папката Гоце от 1997 година. Това каза в интервю за Пропаганда на Дарик лидерът на Демократи за силна България Иван Костов. Не казах тогава, защото наделя мнението, че трябва да се изчака решението на Конституционния съд по казуса с досиетата, каза още Иван Костов. Бюджетът на София в размер на около 500 милиона лева ще бъде изтеглен от Общинска банка, ако в срок от 5 дни акционерите в Трезора не вземат решение за предоставяне на дивидента на Столичната община за миналата година, каза кметът на София Бойко Борисов, информира Ангел Богданов.
Дивидента е изкаран от парите на столичани и никой няма право да ги наказва. Банката няма право да наказва така и мен като кмет. Могат да ме съдят само софиянци. Утре ще уведомя акционерите в банката, че им давам 5 дни срок, в който да преведат дивидента от 2 милиона и половина лева на Столичната община или ще изтегля бюджета на София и ще фалирам банката. С тези думи кмета Борисов постави ултиматума пред Общинска банка. Повод за гнева му е решението на общото събрание на Трезора от 16 юни да не се разпределя дивидент за миналата година. То пък беше взето след като Столичния общински съвет реши да не се подкрепи увеличение на капитала на Трезора от 25 милиона лева на 40 милиона лева. Кмета на София, председателя на Общинския съвет Владимир Кисьов и заместник кмета по транспорт Велизар Стоилов официално откриха разширението на улица Опалченска между булевардите Сливница и Мария Луиза. Борисов каза, че се водят отчуждителни процедури, за да се разшири Опалченска и до булевард Александър Стамбулийски. От днес вече официално улица Опалченска се нарича булевард Опалченски. Утре кмета ще присъства и на първа копка на пробива Скопие, като изрази надежда булеварда да е готов до края на годината. Ангел Богданов, Дарик радио София.
Италианският вестник Газетино помества днес в електронното си издание обширни откази от протокола за разпита на Виктор Емануил Савойски, проведен от магистратите в Потенца на 20 юни. Откъсите са подредени тематично и в раздела «Сделките в България» се чете следното. На въпрос «Вие дадохте ли пари на Симеон Български?» Виктор Савойски отговаря «Аз не». Що се отнася до въпроса дали Черани е дал пари, отговорът е «Майче за партията, но не мисля, че на него». На въпрос «Той обаче е дал търгове на Черани», Виктор Емануил казва «Ние такива не сме получавали. Трябваше да получим една болница. Симеон нищо не ни обеща. Той каза, ще направя невъзможното. Аз съм премиер, но не обещавам нищо. Не зависи от мен, зависи от парламента. Симеон е мой първи братовчет. Аз го обичам, разбираме се много добре. Мисля, че доста му дойде. Ето защо искат да се върне в неговата Испания. Каза, аз ще се върна там, заявява още Виктор Емануил Савойски, според написаното в протокола за разпита, части от който са публикувани в италианския вестник Газетино. Очаква се днес Общинската избирателна комисия в Белово да обяви резултат от провелите се вчера частични избори за кмет. Тази сутрин представители на комисията са заминали в Централната избирателна комисия за консултация заради проблем в избирателна секция номер 6. Кметското място си оспорват Васил Атанасов, подкрепен от БСП, БДНС, Народен съюз, ДПС и Атака и кандидатът на НДСВ Ангел Стоев, информира Цветана Тончева.
31% е избирателната активност до 11 часа, малко по-висок от първия тур, когато до този час е била 27%. Един сигнал е постъпил в Общинската избирателна комисия за раздаване на агитационни материали пред секциите. В един от щабовете са постъпили и сигнали за открита агитация от страна на заместник министъра на транспорта Георги Петър Нейчев и купуване на гласове в ромския квартал Луковица. Светана Тончева, Дарик, Радио Пещера.
Полицаи от столичното четвърто РПУ в София задържаха на местопрестъплението двама криминално проявени видинчани, теглили пари от банкомат с подправени магнитни карти, съобщиха от МВР. От колата на двамата от тях са иззети общо 350 банкноти с номинал 10 лева и 12 пластмасови карти с магнитни ленти. При огледа на банкомата се оказва, че визорът на охранителната му камера е закрит, залепено върху него парче хартия. Така се елиминирала възможността извършителите да бъдат заснети. По първоначални данни от банката, чиято собственост е банкоматът, за около 20 минути са изтеглени суми на обща стойност 3500 лева. На иззетите пластмасови карти ще бъдат направени експертизи. Българите в Сърбия официално са 22 000 и все повече хора се обявяват като българи, защото не се страхуват от това, твърди Димитър Йосифов, председател на Националния съвет на българите в Сърбия. Повече информация от кореспондента на Дарик в Белград, Ели Юрукова.
На сега се говори, че все повече сърби искат да бъдат българи, но поради практични причини, заради шенгенските визи и българското членство в Европейския съюз, казва Димитър Йосифов, цитиран от белградския вестник Глас Явности. Инициатива на българското малцинство е откриването на българско консулство в Ниш, няколко нови гранични КПП-та и връщането на българския език в основното образование на малцинството в Сърбия. Поред Димитър Йосифов, Сърбия може да бъде сигурна, че на изток има съседи без териториални претенции, които ще помогнат да влезе в Европейския съюз, където въпроса за границите не е важен, коментира българския лидер в Сърбия. Ели Юрукова, Дарик Радио, Белград.
Иракският премиер Нури ал-Малики ще представи днес пред парламента инициативата си за национално помирение, предаде Франс Прес. Според иракски източници, инициативата представлява обширен политически, военен, икономически и социален план, чиято цел е да включи бунтовниците в политическия процес на страната, допълва ДПА. Малики обяви намерението си на 14 юни, тогава инициативата е повод за разпалени дискусии между иракските ръководители. Палестинският президент Махмуд Абас и премиерът Исмаил Хания се съгласиха да се срещнат отново днес, за да продължат обсъждането на документ на националното съгласие, целящ излизане от политическата криза, предаде Франс Прес. Говорител на правителството каза след разговорите между двамата, че атмосферата на срещата е била добра. Асошиейтед Прес посочва, че разговорите са продължили близо 2 часа. От своя страна, говорителят на Абас Набил Абу Рудейна отказа да каже пред журналисти дали е близо постигането на споразумение, посочи, че важното е да се постигне споразумение по основа въпроси, което ще доведе до излизане от кризата. В болница в Санкт-Петербург почина още един от пострадалите при пожара в общежитието на Морската академия Макаров, с което общият брой на жертвите достигна 7, предаде и Тартас. В различни болници за лечение остават още 17 пострадали при пожара, като състоянието на някои от тях е тежко. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедната обзорна емисия новини.